da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radio Svetigore pomaže Bog. U današnjoj emisiji imamo gosta, jednog od najpoznatijih istraživača problematike koju stvaraju sektne organizacije ovde na Balkanu u proteklih 50-ak godina, a naš gost se bavi tom problematikom više od dve decenije. Naš gost je gospodin Bogdan Todorov, prvi urednik jednog od prvih časopisa koje se bavi istraživanjem sektne viktimologije i sektne patologije, znači onih problema koje sekte stvaraju gde god se pojave. Gospodin Todorov je čovjek koji zaista ima puno iskustva u radu sa žrtvama sekti, mnogima je pomogao i sakupio bezbroj informacija i svedočenja od žrtava sekti. Tako da ćemo danas, pored jedne analize šta se dešavalo u proteklih 20-ak i više godina na prostorima Balkana i bivše federacije Srbije i Crne Gore, čuti i dosta zanimljivih primjera kako određene sektne organizacije vrbuju svoje članove, do čega to dovodi i kakve sve probleme ostavljaju iza sebe gotovo nerešive.
Da vas niko ne prevari.
Gospodine Bogdane, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, gospodine Mijaljević, i bolje vas našao.
Gospodine Todorov, mi smo se upoznali početkom 90-ih godina i radili smo dole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u misionarskoj školi. Pokrenuli smo mnoge tribine, mnoge teme, pokrenuli smo i časopis. Možete li nam dati, da kažemo, jednu malu retrospektivu kako ste se vi uključili u praćenje toga što sekte ostavljaju za sobom, kada ste to počeli da radite, pa ćemo kasnije već kada smo se udružili i kada su ti naši predavački timovi iz početka 90-ih počeli da deluju. Dakle, kada ste i kako počeli da pratite rad sekti u Srbiji?
Ono što mi je smetalo, sada je to, hvala Bogu, prevaziđeno, da sa opadanjem uticaja komunističke partije, da je došlo do toga nagle invazije literature za koju se tvrdilo da je upoznavanje sa narodima dalekog istoka, a u stvari je bilo klasičan primer vrlo jeftinih, a vrlo luksuzno štampanih knjiga koje se odnose na religiju dalekoistočnih naroda, Bhagavad Gita, koja se mogla dobiti u to vreme za dve kutije cigareta. Naravno da je to neko finansirao, kasnije se tek utvrdilo ko i šta, to mi je zasmetalo, jer u isto vreme se iz eparhije Valjske pokušalo sa projektom da se dela svetog vladike Nikolaja Žičkog objave, i to njegova sabrana dela, a ta dela su koštala otprilike koliko moje tadašnje 2,5, eventualno 3 plate. I to, naravno, da ljudi nisu imali, i onda u onom vakumu, pošto to je već stasavala treća generacija, tri puta crvenih, ono što je nekad bio ideal Kine i Rusije, da je od dede koji je postao crven, otac postao, odnosno sin, koji je bio nekršten, i unuk, već se ovaj pojavio, koji je već bio zreo čovek, također nekršten, taman kako se to snevalo o napadu komunizma i osvajanju celog sveta od strane komunizma, također jedne satanističke sekte, po meni, to se i dokazalo, pošto su njihova obeležja bila, nosim kapu sa tri roga, ja se borim protiv Boga, to je bila partizanska kapa, da se ne zavaravamo, i tako i jeste to bilo. Crvena zvezda je crvena od krvi, naravno, hrišćana, kao takvih. I sada ja srećem da u onom procepu opadanju uticaja odjednom svi znaju reinkarnacioni krug, kolo života, prethodni život i sve ostalo, a ne znaju ono osnovno o svome pradjedovskom pravoslavnom poreklu, što je bilo sve sadržano na vrlo prijemčiv način u delima njegove svetosti episkopa vladike Nikolaja Žičkog. A poznato je da pred sam drugi svjetski rat masovno su počeli u Indiji Indijci da prihvataju, zahvaljujući njegovim učenjima, pravoslavlje. Da se nije desilo da ga je gospodin Hitler, kao i našeg patrijarha, strpao u Dachau, on bi verovatno dalje proširio svoj misionarski rad i uspeo u njemu, i Indija bi možda bila u velikoj meri sada pravoslavna. Sada šta je? Tu je, zna se. On kasnije nije ni mogao da priđe Indiji, jer je morao od raznoraznih telala i plaćenih ubica da se skloni u Americi, gde je relativno bio na sigurnom, i znamo već dalje se je ostalo istorija. Tako da, eto, posljedica je toga da su ovdje naši ljudi bili zaplešeni, on nije smeo ni kilometar jedan da prođe pored crkve, da ga ne vide ako je hteo da napreduje. Pojedine profesije, zna se kako su prolazili kod nas, iako se do nekada tvrdilo da to nije istina, sada se pojavljuju svjedočanstva, ko je slavio slavu, taj je mogao da se oprosti sa državnim zanimanjem, ili je mogao da bude u državnom zanimanju, ali slabo plaćen, onaj crnac koji teško radi, sa malim parama i slično, a pojedine profesije a priorno nisu mogle da se obavljaju ako nije bio pripadnik takozvane sekte ili ti partije, skoja, slično. To su, naravno, moglo se očekivati, pravnici, odnosno milicija, odnosno vojska, odnosno prosvetno-pedagoški sistem, gde su ljudi morali da ispune takozvanu moralno-političku podobnost, gde se pod moralnom podobnošću podrazumevalo da li mu bilo ko, bilo gde, bilo kad, samo na pravoslavce se to odnosilo, ne na katolike, a drži slavu, ide u crkvu i slično.
Taj komunistički režim je izvršio jako veliki pritisak, odnosno čitavu torturu na pravoslavlje. Naročito 60. i 70. godina se upravo u tom vakumu vidi dolazak, ulazak raznih sekti. Pored pseudohrišćanskih, znači, dolaze nam i te dalekoistočne sekte. Lagano ulaze 70. godina i, da kažemo, znači, tih 80. godina se njihov broj drastično povećava u SFRJ, i tada se i pojavljuje jako, da kažemo, velika potreba za praćenjem i izučavanjem njihovog rada, jer već 80. godina slabi taj komunistički režim, slabi njegov pritisak na ljude, na običan narod, na vernike, i umjesto da se ljudi vrate svojoj pradedovskoj veri, oni dobijaju zamenu, jednu lažno učenje, jednu lošu hranu, jednu prljavu vodu umjesto čiste vode sa izvora. Mnogi su tada tih 80. godina krenuli da izučavaju sektne organizacije. Ušli smo u 90. nemirne godine, jako velike turbulencije, kako na prekrajanju granica, tako i u, da kažemo, socijalnom smislu. I tada se osjetio još veći ulazak sektnih organizacija ovde na Balkan, u bivšu SFRJ, odnosno u Saveznu Republiku Jugoslaviju, i tada mi počinjemo ozbiljnije da delujemo. Srećemo se 90-ih godina, počinjemo da pravimo te predavačke timove. 93. godine ona vlast ukida zakon o verskim zajednicama sa izgovorom da će napraviti, doneti bolji, a taj bolji se pojavio navodno bolji tek 2006. godine ovde u Srbiji. Pa vas molim da date tu opet jedan mali pregled šta se sve dešavalo makar u toj prvoj polovini 90-ih godina i sve do nastanka časopisa Beogradski dijalog 97. godine. Znači tada prvi na Balkanu časopis koji se bavio izučavanjem i praćenjem destruktivnih totalitarnih verskih sekti i psihoorganizacija.
Izvolite. Svako zlo ima svoje dobro. Jeste da su komunisti taj deo čvrsto držali u rukama, ali sticajem okolnosti, upravo u to vreme o kome vi pričate, pojavio se izuzetno veliki broj zločina koji su sa današnjim znanjem i sve ostalo bili motivisani. To su bili takozvani religijski zločini, religijski uplivisani, motivisani. Ako neko je politički, vi možete da ga optužite i onoga koji je organizator. Dok ovde se gledalo samo na izvršioca, a nisu pojma imali, jer nisu edukovani bili organi koji su trebali to da se bore protiv toga, šta je u pitanju? Tu se dešavaju da su satanisti ubijali vojnike po kasarnama, tu se dešavalo da deca funkcionera, što je bila naša velika šansa, a se ubiju ili prethodno ubiju drugoga pa sebe ubiju, i to deca koja su, u koja je sve ulagano, koja su bila vrlo napredna, i onda su došli do zaključka da nisu sposobni i da na mala vrata treba stručnjacima koji su alarmirali, nisu imali prethodno reč, a koji su se unutar crkve borili, a unutar crkve se nalaze ljudi koji znaju o čemu se radi. Znači, te ljude je trebalo pustiti izvan crkve i to je bila naša šansa koja se u hramu Aleksandra Nevskog maksimalno iskoristila i formiran je tim, odnosno Beogradski dijalog, za borbu protiv verskih sekti, gde su prvi put na jednom mestu u svojim uniformama našli policajac, pukovnik, psihijatar, svaki sveštenik, odnosno pop, da tako kažemo u narodu, neko u svojoj beloj uniformi, neko u svojoj crnoj uniformi, a svi na istom zadatku. Ajde da se ne zavaravamo. Policajac koji nam je došao tada u to vreme, kao i pukovnik koji je, uskoro bude rečeno, bio i nekrštena koji je došao u to vreme.
Pukovnik vojske.
Pukovnik vojske, naravno, koji je čak bio nekršten. Oni su došli po zadatku da nas kontrolišu, eventualno špioniraju i obaveštavaju svoje ako nešto preteramo i ugrozimo interese, naravno, komunističke partije. Međutim, mi smo branili svoj narod. Hteli mi to ili ne, kada je došlo do rata, za one tamo druge, svi smo mi bili pravoslavci, bez obzira da li je bio neko kršten ili ne, mi smo morali da ostvarimo koheziju i da tu decu spasavamo bez obzira da li su deca pravoslavna, odnosno krštena, ili su deca pukovnika, svi su oni bili za one druge eventualni pokojnici, mi smo to trebali da sprečimo. I tu smo se našli, stvarno sarađujući, ne postavljajući pitanja, i dali, naravno, naše iskustvo, preneli. Odjednom je policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, dobilo kvalifikovane ljude koji su znali da prepoznaju šta je to religijski postican zločin, satanisti koji ubijaju druge, nagovaraju druge, moglo se doći do organizatora, mogao se naći istina posredno, jer nigde nije bilo u zakonu definisano, sem politički motivisanih zločina, kako da se kazni organizator, pa se ovde naravno išlo preko sekundarnih, nažalost ni u novom zakonu nema toga da neko ko to podstrekava da odgovara, nego samo neposredni izvršioci stradaju. To je manjkavost demokratije, jer svako ima pravo, a eto, pravo je onoga po pravu drugoga da mu šapuče u uvo, zna se ako ne izvrši kako će proći, da će on biti taj, pa onda on izvrši, računajući da će ga taj koji ga je podstrekavao spasti. Najgore je što se to i dešava vrlo često, da ga taj spase one potpune odgovornosti da odgovara kako treba i na pravi način. Rezultat je bio da su počeli i članovi milicije da se krštavaju, da dolaze u crkvu, rezultat je bio i da je vojska počela, i to visoki vojni kadar, da se krštava, uključujući dotičnog gospodina pukovnika koji je jedno vreme čak bio PR, odnosno predstavnik za štampu same vojske, i on se krstio, pa posle njega i ostali, što je jako važno, jer u religijskom ratu, svi koji su se borili protiv nas, koji je usledio, su vrlo dobro znali kome pripadaju i kojoj veri, a mi smo bili s koca i konopca pušteni, branili goli život. Tako da je to u samom toku bilo stasavalo. Šta je još bilo vrlo bitno kod te organizacije pri hramu Aleksandra Nevskog, gde smo mi proputovali celu tadašnju Jugoslaviju, uključujući i sada Kosmet, koji više ne pripada nama, ne slučajno, jer tu je bila jedna od prvih srpskih predstavnica, kao što je prethodna predstavnica bila u Makedoniji, pa također ne pripada nama. Kao što Nemanjići potiču iz krajeva Hercegovine i Crnogore, pa također više ne pripada Srbiji, znači ništa tu nije slučajno rađeno. U svakom slučaju sve te prostore, uključujući Republiku Srpsku, protrčali smo u to vreme i to je dalo za rezultat da smo edukovali narod, pripremili odgovarajuće kadrove koji su trebali da preuzmu pravu borbu, jer su sekte bile predviđene da budu peta kolona. Zahvaljujući radu te grupe i mnogi drugi, ne samo te grupe, koji su bili i terenci i teoretičari i pozivima, neka je sad tad bila partija, su shvatili da bez naše pomoći da će dobiti jednu jaku petu kolonu finansiranu s polja, edukovanu s polja. Kad je došlo do onoga do čega je došlo, ti sektaši su tada bili se uvukli u mišiju rupu, nisu smeli da istrče napolje, da staju pred tenkove, da bacaju cveće i slično što je bilo planirano. A što recimo sada se ponovo dešavaju koje kakve žene u crnom, ružičastom, ljubičastom i slično, koje zagovaraju samo kod nas ono što nigde na drugom mestu ne bi mogle i da bi zna se kako prošle, ili gejovske parade i tako slično.
Bila su to zaista zanimljiva vremena. Iako smo u početku imali veliko osporavanje i vrlo ozbiljne napade od strane režimskih partija, i zaista čak i sa jednom od tih partija koja se zvala, ne znam da li još uvek postoji, Jul, na čijem čelu je bila i supruga tadašnjeg predsjednika SRJ, zaista smo imali velike probleme, međutim sve smo to uspjeli da prebrodimo, uspevši da sačuvamo žive glave. Međutim, u tom radu, u tom vremenu, mi smo pored ovih saznanja koje smo dobijali, praktičnih saznanja kako sektne organizacije deluju na običnog malog čoveka, kako uništavaju njegov život, kako uništavaju njegovu porodicu, kako uništavaju da kažemo jedan deo naselja nekog ili nekog sela, dolazili smo i do onih drugih saznanja koje ste vi malo pre napomenuli, ili da kažemo samo malo zagrebali po površini, da su mnogi od tih sektnih organizacija u stvari bile instruisane, inspirisane i obučene od nekih službi i bukvalno kao ta peta kolona uvedene u taj proces razbijanja bivše SFRJ. Šta možete da nam kažete o tome? Koliko je bila velika sprega između tih tajnih službi i sektnih organizacija? Ja samo da napomenem, a više sam puta o tome govorio, najviši moment ili najveći događaj koji daje objašnjenje spone između tih službi i sektnih organizacija je hapšenje onog čuvenog Johna Davida Neighbora 2002. godine 11. februara u motelu Šarić na Ibarskoj magistrali, kada je uhapšen sa bivšim načelnikom generalštaba Momčilom Perišićem. Znači, on je došao u SFRJ još 85. godine, prokrastario je celu SFRJ, pravio je određene ćelije, određene, da kažemo, službe, a u stvari je sve to bilo pod maskom da je predavač Novog Zaveta, pentakostne crkve, ovo crkve po znacima navoda naravno, pravio je i u Sarajevu, i u Prištini, i u Beogradu, da kažemo, povezivo konce, učvršćivo, dovodio ljude. Na kraju, kako ste vi već i napomenuli, upravo u tim mestima ili oko tih mesta su se dešavali i događali ratni događaji, događali su se, dešavali zločini i tako dalje. Kakva su vaša saznanja u vezi povezanosti tih petokolonaša i tajnih službi?
Pa sad je više nego očigledno i više nego jasno da su to pipci i kraci novog svetskog poretka, koji nije samo usmeren bio na Jugoslaviju tadašnje ili sadašnju Srbiju i u onom širem sastavu pre svih ovih dramatičnih događaja, nego i na Balkan kao uže dejstvo i Evropu kao šire dejstvo, gde su te sekte bile imputirane da bi se preko njih ovladalo, odnosno razbilo ono što čini koheziju na nacionalnom religijskom pitanju, tu sad striktno govorim šire, da se ne odnosi samo na nas, ne samo na pravoslavnu crkvu, i to je najbolje možda shvatiti preko primjera. Na primjer, u svoje vreme je žestoko finansirana, potpomagana i ostalo, bila sentološka crkva, takozvani sentolozi, koji su svoje članstvo uspešno uspeli da zavrbaju, da li samo da zavrbaju ili je šire, a to se pokazalo, sa Liberišu, predsjednika Albanije, sa njegovih četvoro od petoro ministara od tadašnjeg ministarskog kabineta, ni sledeći koji su ga nasledili nisu po tom pitanju bili bolji, oni su uveli prosvetni sistem zasnovan na učenjima sentološke sekte u srede Evrope. Taj prosvetni sistem je vladao još tada na Kosmetu i Jugoslavija je bila primoravana u sastavu Srbije i Crna Gora da diplome srednjih škola sentološke priznaje kao validne za školski sistem Jugoslavije, da bi ti sentolozi po tom programu obučeni mogli da upisuju fakulteti i da im se to priznaje. Znači, sektaško učenje. A Evropa je naravno sa Amerikom to podržavala kad se odnosi na nas, ali ista ta Evropa, kao i Amerika, ima dva aršina. Jedno je kad se odnosi na nas, da nas treba razbiti do atomizacije, a pri tome kod njih to nije bilo dozvoljeno. Članovi sentološke sekte, adventisti, jehovini svedoci i još mnoge druge, da ne nabrajam pojedinačno, su decidno u evropskom zakonu zabranjeni i pojedinim zakonodavstvima pojedinih zemalja da njihovi članovi mogu biti u službi kao prosvetni radnici, kao deo diplomatskog kora, kao deo političkog, kako se zove, upravljanja zemlje, državnog aparata, u policiji, u pravnom sistemu nisu mogli da rade i kao vojni komandanti. Kod nas se nalaze apsurdne situacije, ne samo da je to sve moguće, nego je čak i poželjno. Imali smo, recimo, primjer da nam jedan adventista bude tu nedavno, što bi rekli u mom kraju, otojić ili onomad, ministar prosvete. I toliko kakav je, naravno, on mora da zastupa i svoje religijske stanove, da bude protiv nošenja oružja. On je to iskoristio da, recimo, curice u okviru laboratorija ili psiholoških instrumenata pusti ispred kasarne da se jure sa drugim curicama i golim i sa svojim, da izvinite, golim guzicama pred onim vojnicima koji su na čuvanju otadžbine i gledaju kasarne kroz rešetke kako im ove vrckaju. Pa sad, izvinite, ako je to dobro za moral vojske, ja nešto baš nisam siguran. A da li je za moral prosvete, pa sad tu možemo da diskutujemo, to su različita mišljenja. Ali on svoje sproveo. Posle toga, čim se pružila šansa da neko može da služi civilno služenje vojnog roka, da mu neko ne vrcka turom, a on ne može da izađe napolje, naravno da su se masovno počeli da javljaju i to je jedan od razloga. On je svoj cilj postigao. Evo vam, a druga stvar, nije to samo kod nas tako, recimo. Pokušali su to i u Rumuniji, samo što je tamo bila, bez obzira što je bila partija, taj isti gospodin Čaušesku je uspeo da Rumunu izvede da nema dinara duga prema inostranstvu, zato je i smaknut sa gospođom Elenom, odnosno drugaricom Elenom, a ne iz nekih drugih razloga, jer oni su počeli da se oporavljaju ekonomski. Sad su oni isto tako do grla u dugovima, kao i mi posle demokratskih promena i privatizacije svega i svačega. Od pokojne babe pa pred sada idemo da privatizaciji pokojnog dede. To nema problema, nemojte da shvatite da sam ja baš protiv, ali privatizacija gde može vlasnik biti samo spoljni, a ne naš domaći, i da se svaka preko sistema poreza za napolje i unutra guši svaka sopstvena inicijativa, malko mi je sumnjiva, deluje mi kao sektaška. Zašto se Nemačka sa Francuskom, Austrijom pobunila protiv sentologa? zato što su oni protiv tih religioznih, ne, nego je nešto drugo u pitanju. Ja sam ovdje spomenuo privatizaciju, što nije političke moje, nego je religioznog karaktera, zašto ja to spominjem. Scientolozi rade, sva svoja primanja predaju sekti koje se odlivaju u Ameriku i ne vraćaju se u sistem gdje se zarađaju, to će reći Nemačkoj, Francuskoj. Naravno da je tamo država i to je državni problem, i za borbu protiv sekte, za razliku od nas, odnosno sekti više, su se udružile i rade zajedno. Država preko svojih predstavništva, pravosuđe, svi zajedno. Sve tri nomenklaturne religije priznate u Europi rade zajedno, što će reći hrišćani, Jevreji i muslimani su povezani sa državom, formiraju se biroji, prosveta je povezana i oni gledaju gdje god se pojavi problem da ga odmah uguše i preventivno deluju. Kod nas nema šanse. Srpska, odnosno hrišćanska adventistička zajednica je prijavom u MUP-u lokalnom dobila naziv crkva i sada može svuda, ako ih neko očepi, ne daj Bože, po tome zakonu da crkva ima pravo na repliku, ako naš patrijarh nešto govori, isto toliku minutažu na istom tome mediju oni mogu da zauzmu da bi oni objasnili šta je patrijarh pogrešio. Nikad nije on naravno to uredio i uradio na taj način, ali ako ne daj Bože i na ovom radiju nešto da kažem, paste, ništa nisam rekao protiv njih, oni koriste svoje zakonsko pravo, a što smo mi blesavi, pa tako nam i treba.
Poznati su ti čuveni omladinski kampovi koji su dešavali u zajednici, odnosno prvo u toj Saveznoj Republici Jugoslavije, a kasnije u zajednici Srbije i Crnoj Gori, koji su organizovale određene sektne organizacije pod maskom omladinskih kampova. Tamo se zaista svašta dešavalo. Bilo je toga i na Tari, i u Sremskoj Mitrovici, i na Goču, i na nekim drugim mestima. Mi smo o tome revnosno izveštavali kroz mnoge medije. Zaista su bila nesuvisla, vrlo budalasta objašnjenja tadašnjeg ministra prosvete. Međutim, njemu se moglo, napravio što je napravio. I to oni rade i dalje, ne beže od svega toga. Vi ste već pomenuli kako neke zemlje u inostranstvu se zaista bore protiv te pošasti 20. i evo 21. veka, te pandemije sektnih organizacija koje se šire nezadrživo svetom. Mnogi od ovih već pomenutih velikih sektnih organizacija su registrovane u preko 100 zemalja sveta. 120, 130, 150. I onda se zaista na tom nivou i vidi koliko su te sektne organizacije povezane sa globalističkim kretanjima, odnosno koliko ih neko protežira da preko njih vrbuje ljude i, kako vi rekoste, razbija to religijsko, odnosno duhovno i političko jedinstvo, a kada na više različitih načina zavadiš narod ili narode koji žive u jednoj državi, onda je mnogo lako vladati sa njima. Znači, organizuješ haos i onda u tom haosu radiš što ti je volja. Mnoge od ovih država su krenule u ozbiljno rešavanje problema. Uspjele su da suzbiju mnoge od sektnih organizacija. Nadam se da ćemo i mi u ovim našim balkanskim državama ili makar u ovim državama koje su nastale od bivše SFRJ uspjeti da rešimo tu problematiku ili makar da je suzbijemo u neki podnošljiv nivo ili na neki podnošljiv nivo. Međutim, pored tih sektnih organizacija, mi imamo nešto što ide paralelno i sa našim zvaničnim religijskim organizacijama, a i sa ovim sektnim organizacijama. To su okultizam i magija. Bukvalno smo preplavljeni sa okultizmom i magijom preko sredstava informisanja. Zašto toliko krivoverija, maloverija, praznoverija? Zašto dozvoljavamo ili poklanjamo svoju veru tamo nekim ljudima koji se pojavljuju na tim medijima i da neki čak intelektualci recimo sede ispred televizora, postavljaju pitanje i čekaju odgovor od samo nekih domaćica, frizerki ili automehaničara koji se pojavljuju u vidu nekih savremenih proroka. Vi ste imali dosta saznanja i iz, da kažemo, te sfere ove, da kažemo, verske patologije. Šta nam možete reći o tome? Kako se to tako lako pojavljuje? Kako se to tako iznedruje lako u ovom našem narodu i odakle mu snaga da napravi tako veliki uspeh?
Ovde ste postavili više pitanja odjednom, pa ćemo morati malo da ih razdvojimo, pa da prvo krenemo redom. Prvo, ne bi se složio da na Balkanu sa svim zemljama može biti isto rešenje, jer što bi rekli naši, ipak je ova Srbija po tom pitanju cool i in i najdemokratskija od svih tih zemalja koje ste spomenuli, jer kod nas gde god postoji bilo kakva belosvetska sektaška organizacija, naravno sa centralom iz Amerike, koja je kao eksportni materijal i izvozni izvezena u druge zemlje, a kod sebe je strogo pod kontrolom, dok se u drugim zemljama štite, čak su došli u sukob sa Nemačkom i Francuskom, baš oko Sajentologa, čak se i Bush i Clinton umešali po tom pitanju, i štiteći, ali su dobili po papcima prvi put. E, kod nas se sve to prima, jer poznata je stvar da dva Srbina imaju svaki po jedno dva svoja mišljenja po političkom i drugim pitanjima, ne slažu se ni sa jednim. Upravo na to se ovde puca, s tim da smo mi još napredniji od ostalih, pored svih registrovanih sekti bilo gde u svetu, u Jugoslaviji, bivšo sada u Srbiji, postoje i neke još autonomne sekte, to su recimo dve, sekta solarista koji obožavaju sunce na jedan način gde nigde nije zabeleženo i sekta koja obožava kupus. To baš nije mi jasno kako kupus i zašto kupus, ali eto, to isto kod nas postoje. Nigde ne postoji, sve što postoji u svetu postoji kod nas, eto, tamo ne postoji. E, to je otprilike to. A zašto je to tako? Pa evo zašto. Molim vas, kod nas je vaspitanje bilo školsko, da kada đaci prolaze ulicom posle predavanja i sretnu pravoslavnog sveštenika, najmanje jedan će da kaže pec baksuz i onda se to baksuz ide dalje. Ne daj Bože da je to neko uradio kad je došao ili prolazio, bar kod mene u Vojvodini, fratar, odnosno katolički sveštenik. A to je onda video, to je bilo ribanje i komitet je u to vreme skretao pažnju da se ne smiju dirati, jer molim vas, papa sa svojim moćnim finansijskim sredstvima se nalazi izvan Srbije, a kod nas su sva sredstva crkvama, manastirima bila oduzeta i oni jadnici u to vreme koji su služili Bogu i pokušavali da sačuvaju veru su živeli isključivo od priloga par starica koje su dolazile na liturgiju, a to su bile starice koje jedva da su imali i za sebe da prižive u to vreme. Pa sad vi vidite kako se to odgajalo. A taj strah je bio patološki uslađen da ne sme da se prolazi i prilazi sa Srpskoj pravoslavnoj crkvi i onda sve što je bilo kad je pukao ovaj sistem koji opet uslovno religijski sistem komunizma, ipak se tu mahalo, tu se verovalo isto u Boga, ali Boga na zemlji, koji je bio tu i tamo promenljiv, uglavnom nepromenljiv, jer mi smo imali i posle Tita Tito i onda se tu umnožilo u male Titovčiće, a sad su to postali demokrati raznorazni, koji, jel svi, do jednoga koji su sada na čelu pojedinih ovih partija, su bili komunisti. Ili su barem bili na visokim položajima u državnoj upravi, ako i nisu bili komunisti, tati su im bile komunisti. I sad je to demokratija. Kako je sad tu moglo nešto, bilo šta ozbiljno i pametno da se uradi u takvoj zemlji, a da čovjek bude srpskog pravoslavnog porekla? To bi bio odgovor, recimo, delimično na ovo prvo pitanje. A što se crne magije tiče, pa čekajte, pa to je naša tradicija. Imamo mi Kazimirovića koji je proučavao tajanstvene pojave u našem narodu od vlaške magije, pa što je još gore, naše žene koje kao slave slavu, pa Svetog Nikolu koji pada u vreme božićnog posta, kao kakva je bila slava, pa bila je mrsna, prase nije imalo tako puno masti, nije bilo imao mnogo slanine, to je bila mrsna slava, ali one to održavaju više folklor nego što sveštenik dođe, prasac se skloni da se sveštenik ga ne zatekne, čim sveštenik obavi šta treba u kući, osveti ovaj, i sve ostalo, prereže kolač, e onda se zovu ljudi, pa sad ko baš voli ovaj, na poslej slavi da jede ovaj, ribu, taj će dobiti, ali prasac je dominantan i dalje, mislim, ili barem čuran.
Ovo. Sa sve jabukom u ustima.
Sa sve jabukom, e da, jabuka je posna, mislim. Ako se izvadi, ne natopi se mnogo mašću, mislim. Ajte, i to je ovaj, recimo, kod njih to. E sada, takve žene, recimo, odu po hođin zapis, i to žena, recimo, pukovnika koji vodi divizion, pa je hođa pita, pa moram bliže da znam da bi taj zapis delovao. Pa tamo se nalazi kod Tuzle negde, znate ono mesto, pa kaže bubne žena sa sve divizionom i onda hođa njoj napravi zapis da je muž ostane živ i zdrav. Šta mislite, da li će posle toga artiljerija slučajno da bombarduje tamo gde su se ovi sakrili u šumom zato što je pametna žena? Evo, to je crna magija na delu. Ajde dalje da idemo da te analize napravimo. Molim vas, Srbi su i dalje pod fatvom koja obavezujuća za sve muslimane. Duhovni i religijski vođa vrlo jedne ovaj, religijske grupacije koju izuzetno poštujem po tome kako sprovodi svoje ovaj, uverenja, iako nisam ja za njih daleko od toga, ali mora se priznati i protivnik ono što kod njega valja, on pravoslavnim srpkinjama pomaže. Ej, stante malo. Pa šta piše možda ovaj, u tom hođenom zapisu? Pa piše najverovatnije. Allah je Bog, a Muhammed je njegov prorok. To je osnovna formula koju svako kad izgovori, Bože me prosti, ispadnem ja, postaje musliman. A ova to nosi oko vrata i na srcu. Molim vas, to je. I onda neka sura iz Kurana koja je još tamo. Naravno, napisano je na arapskom, pa neka ona to prepozna. Ona je dalje pravoslavka kad nosi hođin zapis. Ne kažem ja da on njoj ni neće pomoći, to jeste ono najcrnije od svega, jer nažalost tu crnu moć za koju se plače ima i onaj dole. Pa, ali vera u Boga je ipak nešto drugo. Bog će da spase. E mi to ne... Samo kada nam je gusto, onda Srbi dreče kolektivno Bože pomozi. Čim se malo lakša, oni su zaslužni, sve to njihova zasluga i dobra volja. A što se crne magije tiče, pa znate, mnogi imaju zdravstvene probleme, pa misle, znate, eto, zavezala je, pa ne mogu da ostanu u drugom stanju. Mi imamo jedan slučaj koji smo imali, da su jednoga uhapsili, koga je prebio i muž, zato što je maltene pola okoline koju je on lečio nerotkinje od crne magije, pa nisu mogli da ostane u drugom stanju, ostajale su u drugom stanju, ali deca su frapatno ličila na tog bioenergetičara i on u zatvoru i dalje tvrdi kako je on isključivo radio sa dobrim namerama. Verovatno je pismenim putem to radio, samo mu je malo specijalan bio plajvas kojim je ovaj sprovodio to. Dok je naravno muž kome je nešto bilo sumnjivo, svi u porodici plavi, a dete crno, garavo, pa malo ovaj, onda kad je malo priteklo ženu, kako je ona to bila oslobađena crne magije prirodnim putem, jel te, bez zapisa hođenog, onda se ispostavilo. Pa dajte malo, drugi primer koji smo imali je još crni, jedan takozvani bio energetičar, je tobož skidao crnu magiju, došla mu je jedna baš lepotica rasna, to sam pričao i školarcima, da ne bi naseli, naročito te curice koje tamo svašta koje praktikuju, i kao on njoj radio šta je radio, njoj sve loše ide u životu zbog crne magije, nema uspeha, ovo ono, a on pokušao da je se, da izvinete, nabaci. Međutim, ona ima, devojka imala izbor bolji od njega i skinula ga za dnevnog reda, i on sad kao smisli kako da je se osjeti, i kaže... Pa klin se klinom najbolje izbija. Crna magija koja je najbolje da se to kaže ovaj, istera uterivanjem. Ova žena zinula, devojka zinula. Kako? Pa nađite crnca da vam on pomogne da se uterivanjem istera crna magija. I dođe ona stvarno kroz mjesec dana, jau, hvala vam, od kako sam vas ovaj, poslušala, sve u najboljem redu, sve mi je krenulo. Ja mogu da zamislim lice toga crnca, jer to nisu ona vremena kad su se masovno školovali, kad smo bili nesvrstani, kad mu je objasnila za čega je potreban i koju uslugu da je uradi da bi je skinuo crnu magiju. Tako da nemojte nasesti, to je crna magija. Nema bele crne magije, postoji samo magija koja je crna. Zna se od koga je.
Veliki je broj prevaranata zaista koji nas je preplavio od zvezdočataca ili onih koji prave horoskope raznorazne preko raznih gatara i vračara, pa do tih prevaranata koji žele da neke svoje niske porive zadovolje na taj način što lakoverne varaju na 1001 način i zloupotrebljavaju njihovo poverenje. Znači, za kraj...
Ja se samo jedan trenutak, samo da vam se dopunim, ovo što je lečio od steriliteta, on je u štoplitom debelo naplaćivao svoje usluge.
Da, poznato nam je to lečenje. Da kažemo, ti prevaranti koji na takav način zloupotrebljavaju, da kažemo, zloupotrebljavaju ljude iskorišćavajući ih za svoje seksualne strasti, su se dešavali u nekim drugim sektama. Mi imamo primjera ovdje da je jedan guru jedne dalekoistočne sekte koji je ovdje propagirao tantru, levu tantru, odnosno tantru Biharske škole joge, čija komuna i dan danas postoji u Beogradu. Znači, imamo podatke, svjedočili su nam ljudi 93. godine, kada je bila ona ogromna inflacija u Beogradu, na red da bi bile inicirane u njegovu sektu, seksualnim putem naravno, žene su čekale na red čak po mjesec dana, a za taj obred inicijacije su plaćale po 100 maraka. A sjećamo se da je tada plata u SRJ bila između 2,5 i 5, retko 7 i 10 maraka. Sad zamislite vi da čovjek ne može da postigne da inicira i još mu plaćaju i da se na red čeka po mjesec dana. To što smo naveli ovih nekoliko zaista tužnih i morbidnih primjera potvrđuje upravo ovo što sam malo prije rekao, da je zaista jako veliki broj prevaranata koji na raznorazne načine zloupotrebljavaju čovjeka koji ima realan problem. Čovjek savremeni želi da na brzinu pronađe rješenje, i to neko instant rješenje, da čarobnim štapićem popravi sve ono što je on činio 10, 20, 30 godina unazad, a na kraju, ukoliko to uradi bez dovoljno razmišljanja, ukoliko to uradi nekritički, bez pomoći pravih sagovornika na tu temu, onda upada još dublje i naleće na sve veće i veće prevarante. Gospodine Todorov, evo došli smo do samog kraja naše današnje emisije. Naveli smo zaista jako veliki broj primjera koji se dešavao 90-ih, pa evo i 2000-ih godina ovdje kod nas na Balkanu. Moram da kažem da je upravo na Kipru pre dve nedelje bio jedan simpozijum u organizaciji FEKRIS-a, Evropske federacije za zaštitu i praćenje od seksnog djelovanja. Tamo je bio i naš prijatelj i gost iz jedne od prethodnih emisija, gospodin Zoran Luković, sektolog, policajac, koji će nam najvjerovatnije u nekoj sljedećoj emisiji također biti gost da nam donese informacije šta se to sve govorilo i razmatralo na Kipru. A htio sam upravo da kažem to da Evropa štiti svoje stanovništvo, da Evropa duhovno zdravlje smatra resursom svake zemlje, da ne želi tako uludo da ga troši, da ga prosipa, da ga baca, već vrlo ozbiljno koristi razne tehnike, metode, čak i represivne, da bi zaštitila svoje stanovništvo, a da bi se došlo do ozbiljnih rešenja na tom polju, mora se pre toga razgovarati. Određene organizacije na nivou Evrope, kad kažem Evropa, tu mislim i na Rusiju, tu mislim i na Kipar, mislim i na Grčku, mislim i na Rumuniju, evo, preko retkih pojedinaca, mislim i na Srbiju. Najmanje jednom u mjesec i po dana se napravi simpozijum negdje u Evropi, razmene se iskustva, razmene se podaci, odnesu se svojim državama, odnosno svojim vladama, odnosno određenim ministarstvima i resorima koji se bave tom problematikom, dok ovi naši kada odu tamo negdje i donesu određene informacije, oni bukvalno nemaju kome to da predaju. te time želim da zaključim da iako smo na papiru doneli određeni broj zakona, oni se praktično ili ne sprovode ili sprovode u jako, jako i maloj, čak zanemarljivoj meri. Gospodine Todorov, ja vam se ovom prilikom zahvaljujem. Vi ćete naravno biti gost i u nekoj našoj sljedećoj emisiji, te vas molim za kraj emisije da nam date neku pouku i poruku, naročito mladoj generaciji, šta da radi i kako da pazi kada im se ponude razne trakalice koje nude određene sektne organizacije.
Za razliku od Srpske pravoslavne crkve, sekte i sve što se importira, odnosno šalje tamo negde, da ne kažem, zna se tačno odakle je centrala, kao izvozni materijal, fantastični marketing imaju i kojim to lepo reklamiraju, što je gospodin Slađan upravo rekao. Međutim, ajde da vidimo šta je to što oni reklamiraju i na čega naši nasedaju. Oni imaju monopol da znaju kad je kraj sveta, izvinite. To samo zna gospod Bog. Dalje, stavite prst na čelo, oni nama proturaju veru u čudo, pa ako mi ne poverujemo, mi ćemo završiti to tamo gde oni tvrde, to će reći u paklu, što znači ako mi nismo njihovi članovi, mi ćemo završiti u paklu. To je vera u čudo koja je kad vi se, ako se pređete u izboru, tek posle smrti možete da shvatite da ste se prešli kad završite dole zato što ste njima poverovali. Ali stavite prst na čelo, mi imamo u srpskom pravoslavlju i pravoslavlju šire od toga čudo vere i samo to gledajte i neka vam svaki taj koji vam nudi te trakalice pokaže svoje čudo vere. Sveti Vasilije Ostroški, koliko je nemih progovorilo, koliko je slepih progledalo, koliko je bolesnih ustalo kod svetog Vasilija Ostroškog. Mi imamo bogojavljensku vodicu, godinu dana se ne kvari, kod mnogih bolesti pomaže kod isceljenja. Imamo izvore Svete Petke, koji posebno na Svetu Petku letnju i Svetu Petku u oktobru imaju čudesno dejstvo. Zato se ljudi guraju da tada uzmu to. Ja znam čoveka koji je progovorio u 18. godini, kad su ga, istina tada još nekrštenog, ipak doneli tamo i popio je tu vodu, krstio se odmah posle toga neposredno. Čovjek je progovorio, bio je gluvonem, ljudi. Mi takva čuda imamo. Mi imamo zanerotkinje, ne da idu da ih onaj, nego imamo grožđe Svetog Simeona sa Svete Gore, koje kada se posti i suprug i supruga i po tri zrna grožđa, ajde da se ne upuštam, to svaki sveštenik zna. Ja nisam ovdje, ja sam da govorim o grehu, ja sam ja grešan. A o tome kako se radi ispravno, to treba sveštenik i sveštenik će sigurno da govori. A ja kao grešnik poznajem greh i vama pričam o grehu. Znači, gomila svedočanstava gde su nerotkinje dobili Bogu hvala svoja čeda, naročito prvo posle ide maltene po automatizmu, zahvaljujući lozi, odnosno grožđu Svetog Simeona koji iz zida izlazi. Nigde nema da je zid rasebljen. Ceo jedan plato je prekriven tom vozom koja traje 700 godina, ljudi. Koliko može jedna loza da traje? Ova živi 700 godina i svake godine rodi. Da li je to vera u čudo ili čudo vere? Mi imamo isceljenja kod sveštanja masta, kada se mahniti isteruju. A ne da idete tamo, naravno da će ovaj dole povući svoje zato što mu je plaćeno njegovom predstavniku, pa će taj privući nove klijente. A da vidimo kroz godinu dana da li je taj tobož koji se oslobodio mahnitosti još mahnitiji nego što je bio ranije. To gledajte. A tamo da je gospod svojim čudom i ovde nabrojanim stvarima pomogne nekome, to je za večnost. Prema tome, nazad svojim pravoslavnim korenima, Svetosavlju, i to je spas za nas. Ništa drugo.
Da vas niko ne prevari.
Hvala gospodine Todorov, mi ćemo napraviti još neku emisiju na ove naše teme. Poštovani slušaoci, Radio Svetigore, ostajte u zdravlju i čujemo se sljedeće nedelje.